Andsvari, háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustur kjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, þakka áhugaverða fyrirspurn, andsvar. Ég byrjaði stjórnmálum sem nokkurs konar uppreisnarmaður gegn kerfinu og talsmaður aukins beins lýðræðis, reyndar er í þeirri skoðunum, þetta þurfi þetta að vera í bland, fulltrúa lýðræði og beint lýðræði, og ég er mjög hlynntur auknu beinu lýðræði. Ég get svarað spurningu á til stingmast hvað það varðar, mjög einfaldlega. Já, ég er þeirra skoðunar að við að auka beint lýðræði á Íslandi. En hvað varðar hina spurningarnar ráðstafanir vegna þriðja orkupakkans, þá er vandamálið að gagnvart Evrópusambandinu og EES-samningnum, þá geta menn ekki tryggt eftir á. Það þarf að gera ráðstafanirnar áður, því að þegar búið er að innleiða í samninginn, samþýttir, þá eru þar orðnar lög og þá skapast hætta á samningsbrotamáli, jafnvel þó að við heldum hér að þjóður atkvæðagreiðslu að fara ekki eftir ákvæðan þriðja orkupakkans einhverju leyti, þá nýtist það okkur ekki til þess að losna alveg að frá því að þurfi að fylgja samningum. Þannig gæti það gerst að þjóðin stæði frammi fyrir spurningunni, vilt þú heimila til dæmis lagningu sæstrengs eða vilt þú að íslenska ríkið greiði svo sem mikla skaðabætur til framtíðar? Þetta er mitt vandir sem við stöndum fram í fyrir. Ákvörðunin verður tekið núna til allrar eða langarar framtíðar eðli EES-samningsins og hvaða reglum við þurfum að fylgja þar.
Og þá veitir hans